Kihluse ja pulmade vahelistel kuudel oli Taak töötanud, et talus kõik heasse korda seada, kuid ta oli korduvalt tabanud end mõttelt, mis küll Toore selle kõige kohta ütleks. Jah, tundus nagu oleks ta talu ainult mõneks ajaks laenanud. Nii ebatõeline oli, et ta on üksi talu ja piirkonna ja metsade peremees. Talle tundus nagu poleks ta ise vähimatki teinud kõiges suures, mis teda ümbritses. Kuna ta pärast abiellumist ei olnud enam üksi maailmas, tundis ta end rohkem täiskasvanuna. Ometi tajus ta endal pidevalt kogu suguseltsi valvsaid silmi, kes olid heidelnud terve pika raske eluaja, juurimise ja ehitamise ja selle kõige säilitamisega, mis tema nüüd oma valdusse oli saanud. Ning osalt sellepärast ta ei võinudki kujutleda vanade majade, mööbli ja kõige muu tubades oleva, vanast ajast pärineva puutumist. Abielu ja kõik uus, mis sellega kaasnes, samuti muljed mõlemast inimesest, kelle ta oli majja saanud, aitasid teda pidada kord issandale antud tõotust loobuda kättemaksust. Aga tugevail loomustel peab olema oma tee. Säärast trotsliku meelt, nagu Taag oli pärinud, ei saa ühes ainsas mehes nõrgestada. See leiab ainult kõrvalteid, nagu tookord jõulujumala teenistusele sõites. Ta põikas küll issanda eest kõrvale, kuid pöördus sel samal hetkel tagasi vanale teele, kangema trotsiga kui ükski enne teda. Ei olnud võimalik ühe tõotuse ja ühe õhtu hea tahtega vanast sõjakast meelest jagu saada, ja ta oleks taas hakanud lahutama oma südant kättemaksu mõtetega, kui tema loomus poleks teisi teid leidnud. Björndali oli saabunud mõningaid pabereid Terese ja Tortea päranduse ja selle jaotamise asjus, järele vaatamiseks ja allakirjutamiseks. Ja Taagil tuli minna ja neid asju korraldada. Tegemist oli kummaliselt suurte arvudega. Palju pidi Holderi raamatuisse edasi jääma, aga palju sai ka vabaks. Taag pidi võtma endale linnas asjaajaja ja nõuandja, kes hangiks talle raha eest omandite osameid. Ka sai ta palju taalreid keldrikirstu ja hakkas vähehaaval tunnetama võimu, mis valitseb maailma. Uueks teeks, mida ta loomus vajas, sai raha karm tee. Võib-olla oli see ühenduses suurte rahasummadega, et ta oli nii lahke Tortea vastu toa suhtes ja hakkas Terese tahtmise järgi maja ehitama. Nad polnud sellest teadlikud, aga nad olid toonud Björndalile ohu, raha kardetava mürgi. Taagil oli seda ennegi rikkalikult, kõike, mida ta vajas talu ja piirkonna ja metsatööde jaoks, suuri varandusi. Holderite raha oli liig rohkus ja siis on raha ohtlik. Terese esimene poeg oli üle 3 aasta vana, kui tuli teine laps. Ka see oli poiss ja Aane Hammarpöö võttis ta vastu. Esimene poiss oli Taagi venna järgi Tooreks nimetatud. Teine sai nime Taag. Peeti suured ristsed, mis kestsid 3 päeva. Paljude külalistega igast kandist. Oli talveaeg ja ilmad pimedad ning veel kaua tagantjärele käisid jutud, kui palju küünlaid Björndalil neil päevil oli põletatud. Asunduse inimesed ei väsinud valgustatud akende poole vahtimast. Mõnda aega pärast seda tuli Hammarpööst sõna. Kas Terese ei tahaks väikest poissi ühes võtta ja sinna tulla, sest vana Aane oli viimasel ajal haige olnud. Terese asus kohe minekule. Hammarpööl juhatati ta tuppa, kuhu ta varem polnud oma jalga tõstnud. Sellel polnud aknaid ja lahtisel tule asemel ainult hõõgus väheke, nii et oli peaaegu pime. Õhus oli nagu kõrbenud taimede lõhna. Uks suleti Terese taga ja ta tundis peaaegu õudust, istudes üksi hämaras toas. Veelgi õudsem hakkas tal, kui ta pimedusest midagi ohketaolist kuulis. Aga ta lohutas ennast mõttega, et hääl tuli tule aseme söehunnikust. Äkitselt oleks ta väike taagi peaaegu põrandale maha pillanud. Kostis nii sügav ohe, nagu tulnuks see kusagilt maalt. Terese, kelle silmad olid nüüd pimedusega harjunud, vaatas imestades ringi. Ta vaatas voodi poole pimedas nurgas teisel pool tuleaset ning seal istus Aane vanal kombel lühisängis, silmade põledes kolde kumas nagu sõed. Siledaks trikitud rätik oli sügavalt laubale tõmmatud. Kõverad sõrmed hoidsid nagu röövlinnu küüned voodiservast kinni ja suu oli nagu triip, paljude pistetega kinni õmmeldud. Nina oli terav nagu noatera ja lõug tungis esile nagu eluvääramatu seadus. Tere, Aane, ütles Terese. Tõusis ja läks, kuigi pool hirmunult voodi poole. Ma kuulsin, et sa oled haigeks jäänud. Aane uhkas taas sügavasti, et hinge tõmmata, ja ütles siis. See on surm. Nii ei tohi mõtelda, ütles Terese ja tundis silmi loorituvat. Kui enam millekski kõlvulik ei olda, on parem minna, nentis Aane vaid. Jõuluajal olid sa veel nii tragi, väitis Terese. Aane ei vastanud. Ta põlevad silmad olid tardunud väiketaagile suunatud. Pane poiss siia, ütles ta. Ja tema hääl oli terav ja armuta. Pane puid koldesse. Pooleldi hirmunult pani Terese väikese poisi Aane sülle, kes istus seal põlved lambanahkse kasukal konksu tõmmatud. Viskas siis puid sütehunnikule ja istus voodi ette. Aane oli võtnud poisi oma luukõhnade küünise sarnaste kätte vahele ning istus ja vaatas nagu määratu röövlind väikest last oma süles. Poiss ei teinud häältki, vaatas ainult oma suurte siniste silmadega vastu. Tulikoldes lõi leegitsema, heites punast kuma Aanele ja varju seinale. Vari muutus loomaks. Aane põlved ja laps moodustasid looma tagakeha, Aane keha ning pea, looma kaela ja pea. Loom sirutas kaela ja heitis leekide tõustes pea kuklasse. See muutus suureks ja ähvardavaks nagu õnnetus. Terese jälgis seda ja tal hakkas paha. Ta võpatas Aane häält kuuldes. Aane vahtis ainiti last ja tema sõnad olid samuti ainult temale määratud. Sina oled seda verd, ütles ta üksi silmi last vahtides. Teine saab surma, kõneles ta siis edasi. Hääl oli õõnes ja hingamine vaevaline. Ta ohkas taas sügavalt ja jätkas. Sina elad ja rahvas pärast sind. Nad jõuavad nii kõrgele, kui inimesed võivad jõuda. Oli nagu lendleksid suured mustad linnud Aane suust ja hõljuksid ära pimedusse. Terese kuulas avasui ja tardunud silmi, kramplikult ettepoole kummardudes, et tabada Aane sõnu. Vana naine lausus neid madala kõlatu häälega, lapsele oma süles nagu igivana lugu. Iga kord, kui Aane hinge tõmbas, tekkis pikk vaheaeg. Kuningal läks halvasti. Ta sugulased pidid põgenema. Kõik. Mõni läks laevaga võõrale maale, sai seal vanemaks. Teised siirdusid metsadesse. Põhjas Björndalis tuli tema. Sinu esiisa välja ja asus sinna. Inimesed hammarpöölt põletasid ta sisse. Tema ja üks ta poegadest pääsesid läbi tule ja relvade välja ning kadusid metsadesse. Aasta hiljem põles hammarpöö maani maha. Koos kõigiga, kes seal elasid. Põhja poole ehitati taas maja. Ja see on seisnud seal tänapäevani. Terese vahtis varilooma seinal. See oli kogu aeg liikvel olnud. Viimase sõna juures tõstis loom pea uhkelt püsti. Langetas selle siis rahulikult ja väärikalt ning jäi elutult lamama. Aane Hammarpöö suust ei tulnud enam ainsatki sõna. Terese vaatas Aane poole ja hüppas karjatades püsti. Vana Aane istus, kange nagu kuju, pea toetatud vastu voodi otsa, sirge ja käskiv nagu kõik oma elupäevad. Terese vabastas lapseda kangestunud sõrmede vahelt, mis veel surmaski väikest taagi nagu oma õiguspärast omandit kinni hoidsid. Terese palus sulast kiiresti sõita ning jõudnud taas Björndali katuse alla, hingas kergendatult. Täiesti kombe vastaselt laskis ta tagatoas kaks suurt lühtris küünalt süüdata ja istus sinna väike taaks üles. Ta muud kui vahtis poissi, otse kui kartes, et talle võiks midagi juhtunud olla. Aga laps vaatas ainult rahulikult vastu, nagu oleks see maailma tühiseim asi olnud, et vana Aane käed ja silmad olid viimseid sõnulausudes temal puhanud. Kui taak tuppa tuli ja seal Terese nägu ja küünlaid nägi, ütles ta ainult. Aane suri ära. Jah, ütles Terese. Ja ta rääkis nii imelikult, et ma unustasin talle tilku pakkuda, mis ma talle kosutuseks kaasa võtsin. Mis imelikku asja ta rääkis? Ma judisen veel praegugi. Ta ütles midagi selle taolist, et väike taag jääb elama, aga üks teine sureb. Ja siis oli seal midagi verest ja kuningast ja kuningasugulastest. Taag naeris tasakesi, kuid ta silmis ei olnud lõbusust. Minu teada ei ole Aane seda kunagi enne ühele naisterahvale rääkinud, ütles ta. Ta rääkiski poisile. Siis jäi ta endale viimseni truuks, ütles taag. Ta oli alati arvamusel, et tänapäeva naised ei vääri sääraste sõnade kuulmist. Sinu kohta tal olid teised mõtted, kuid ta ei tahtnud oma vana arvamust muuta. Siis jutustas ta väikemehele, nii et sina võisid pealt kuulata. Terese oli seda kuuldes uhke. Aane polnud talle kunagi pooltki head sõna lausunud, ega vihjamisigi reetnud, et ta teda või kedagi muud armastas. Nagu tundetu saatus oli ta käinud oma teed, aga viimsel päeval oli ta osutanud Teresele suurt au, teinud teda erandiks kõikide teiste naiste seas. Kui kaugele ta oma looga jõudis, päris taag. Terese nimetas seda. Taag noogutas endamisi vaikides ja oli pealt näha rõõmus, et rohkem polnud päevavalgele tulnud. Oleks võinud juhtuda, et Aane oleks jutustanud nii mõndagi metsikut ja karmi lugu, kui tal oleks aega jätkunud. Taag ise oli nüüd viimane, kes oli kõike Aane suust kuulnud. Siis ta võib ise otsustada, mis kõigest vanast, mida vanad mäletamata aegadest saadik olid noortele jutustanud, peab edasi elama. Kas on tõsi, mis Aane ütles esimese mehe kohta Björndalis? Küsis Terese järsku ja vaatas Taagile uurivalt otsa. Taag vastas, et kui kõike tõeks pidada, mis on räägitud, siis oleks palju mõtelda. Aga Teresel olid ses asjas omad mõtted ja veel samal õhtul kirjutas ta üles, mis tal Aane sõnadest oli meelde jäänud. Aane esimesed sõnad, et väike taag on seda verd ja jääb elama, kuna keegi teine peab surema, tundusid talle mõtetud. Aga sootuks teisiti oli taagiga. Ta oli kuulnud Aanet seda sama tema ja ta vendade kohta ütlemas ning vennad surid, ja neil ei olnud järeltulijaid. Võib-olla ta sellepärast jäigi sel õhtul kaua oma vanema poja voodi ette seisma ja ei olnud edaspidi toore vastu kuigi vali ning täitis väikesest saadik kõik tema tahtmised. nii et ta uskus Aane Hammarpöö sõnadesse võib-olla rohkem, kui ta teistele tunnistada tahtis. Aane matused olid suured ja peiedest Hammarpööl võtsid isegi Vana-Björndali inimesed osa. Range ja armutu oli Aane olnud, aga ta oli käinud peaaegu iga asunduses elava hinge juures, kui see maailma sündis, ja ta oli kogu nende eluaja olnud kindel kaitse haiguste ja muu kurja vastu. Keegi ei suutnud õieti mõista, et ta on kadunud. Tundus nagu oodanuksid inimesed, et ta tuleb tagasi. Aga aja möödudes mõistsid nad, et ta ei tule enam kunagi. Rühikana ja luukõhnana üle ukse läve, kus valitseb haigus ja häda. Aane Hammarpöö oli igaveseks lahkunud ja suur tühjus hiilis asundusse ja paisus hirmuks. Terese mõtles palju sellele, aga kui juhtus, et laps sündis maailma ja suri vilumatuse ja hooletuse tagajärjel, hakkas ta tundma, nagu oleks ta Aanelt pärandi saanud. Üht-teist oli ta Aane tegevusest tähele pannud ja pisut teadmisi haiguste ja muu sellise kohta oli ta lendal, vanaema raamatust ja mujalt. Nõnda juhtus, et Terese Björndal hakkas otsustavalt sekkuma asunduse kõikide kodude, ellu ja muredesse. Ta tuli haiguse ja surma puhul, ta tuli rõivaste ja toiduga, kui seda vajati, ja kindlustunne jäi temast maha kõikjale, kus ta käis. Esimesest päevast alates oli temast lugu peetud, aga et ta võiks olla nii mitmekülgne, seda polnud keegi arvanud. Ja nii talus kui hütis imestati, et üks inimene võib mahutada nii palju. Talu suurem ajapidamise ja kõige muu juurde tulnuga osutus päev Teresele lühikeseks ja sellest vist tuligi, et ta sõnad muutusid lühidaks ja napiks ning olemus rangeks. Ainult sel kombel tuli ta kõigega toime. Ta ise saavutas palju ja palju nõudis ta teistelt. Enne kui sõna on öeldud, peab töö olema käigus, oli üks tema kõnekäände. Tema ümber on kogu aasta, nagu jõuluaskeldus ütlesid inimesed. Nõnda kasvas tema lugupeetavus ja võim ning aukartusega räägiti temast piirkonna kaugema iski paigus. Ta käis tihti kirikus, kuid sai iga kord päris ilmalikult vihaseks vana õpetaja aegluse üle. Ta oleks kõige parema meelega Jumala kojaski juhtimise enda kätte võtnud, nagu ta ütles. Kogu selle suure ruttamise ja tegutsemise juures kandis ta endas ikka oma ainust suurt nõrkust, armastust taagi vastu. Kogu ta hooles olid ta mõtted enne kõike tema juures. Ja taag oleks vist muutunud suureks helikuks, kui see oleks olnud ta loomuses. Aga taag oli sellest kaugel. Tundus nagu ei märkakski ta midagi säärast. Tal oli endalgi küllalt korraldada ja ta käis oma teid ning oli ainus, keda Terese kunagi päris oma hoole alla ei saanud. Neil jäi vähe aega teine teisega rääkimiseks ja isegi kui seda oleks olnud, oli taag igapäevases elus järjest sõnaahtramaks muutunud. Ta juhtis talu kindla käega, käis metsastööde pärast ja jahil ning oli päevi ära. Muil aegadel sõitis ta linna ja korraldas raha asju, enda ja Terese ja torte ja omi. Ta paigutas raha mitmesse kohta, et suurem osa oleks päästetud, kui ühes kohas halvasti läheb. Tal oli selliseis asjus oma kindel silm. Hõbedat oli neil Björndalil külluses ja aegajalt ostis ta uut lisaks ja juhtus, et ta tuli koju raskest kullast keede või käevõrudega. Nii Terese kui neiu tortea jaoks. Nad rõõmustasid, et ta mõtles neile, aga taagil oli sellega võib-olla veel muidki kaalutlusi, nagu see, et kullal ja hõbedal on oma raha väärtus, kui peaksid teised ajad tulema. Ja võib-olla mõtles ta ka, et külaliste puhul suurendab see peos ära. Ja talle polnud vastu meelt, kui tallu tuli inimesi. Nad ise tegid sageli külaskäike, jah, päris linna ja puutusid kokku mitmesuguste inimestega. Ka olid nad võtnud Björndalil omaks kombe lasta linnast tulla rätsepal, kes oli Terese isale õmmelnud ja nüüd suur ilma moe järgi taagile peorõivai tõmbles. 3 aastat pärast Aane Hammarpöö surma jõudis Therese haige külastuselt piirkonnas haigena koju tagasi. Ta oli 6. kuud rase ja läks nii halvasti, et laps tuli ilmale sel samal õhtul. See oli tütarlaps, kuid ta oli surnud. Therese leinas sügavasti ja lamas 8 päeva voodis. Ta võttis seda karistusena ja käis kirikus armulauale, et saada pattude andeks andmist. Ta oli inimeste vastu pärast seda umbes 1/2 aastat leebem, aga muutus siis jälle endiseks. Neiu Dorotea võttis õnnetust lapsega rohkem südamesse kui Therese ise ja söandas õde koguni manitseda. See oli Therese leebel ajajärgul ja Dorotea hoiatas teda, et kui teda veelkord peaks õnnistatama säärase jumala Anniga, siis hoidku ta ennast, järgu tuisaku ringi nii, et halvasti läheb. Jah, neiu Dorotea leinas. Ta ei osanud kujutleda midagi õnnistatumat maa peal, kui et sul on pisike tüdruk, keda ehtida ja kellega taas elustuda. Väikeste poistegagi oli nii, et just Dorotea hoolitses nende heaolu eest. Igal laupäeva õhtul, alates ajast, mil nad olid nii suured, et said sõnadest aru, võisid nad pärast vanniskäimist üles tema kambrisse tulla ning seal sai neile osaks maiustusi ja muinasjutte ja vahel mõni laulukegi sekka. Poisid ei teadnud paremaid tunde kui need, mis nad tädi toas veetsid.